habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacaddii caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 1 amaan idhaahda fiidnimo 4 taariikhduna ay tahay 1 bisha may ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba caalamku nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona ani waa cabdixakiin maxamuud shirwax. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dad loo xiray rabshado dhowaan ka dhacay Boorama oo la sii daayay.
si degdegale maxkamadda loo horgeyndiinayo dhiciddii ay ku cadaan weyday kiiskaasi boliisku ku cadayn waayo iyaga laftood halkaasa laga soo doon doonaa. laakiin bulshadan waa intii noogu cadaatay dadkaasi inay ka qayb galeen jijibintii baabuurta boobka hantida iyo kuwa anti state ahayo alamaqato dalkan horeynanay waan dagaalamayna lahay saasay isugu jireen.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii madasha haweenka oo aanu ku soo qaadan doono toddobaadkan waraysi aan la yeelanay Professor Saad Amire.
waxayna ahayd wax yurub oo dhan ay ka mid tahay. haddaad eegto Switzerland, that time poverty-da ahayd Ingiriiska meel walba in boqorada ah oo boqortooyada oo madaxda ahunba lahaa bogsoonta aqoon iyo marka taasaa i dhiiri gelisay. marka waxaas isay ku dhacdaa inay Afrika oo taariikh leh haddana ay ku jiraan taariikhda buugaagta.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. shan qof ayaa ku dhintay duqeyn ay Ukraine ka geysatay tuulo ku taalla gobolka Luhansk ee dalka bariga dalkaasi. sida ay sheegtay xukuumadda Moscow, iyadoo weerarkaasina loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn uu sababay dab ka kacay warshadda saliidda sifaysa oo ku taalla koonfurta Ruushka. meelo badan oo ka tirsan Doneski ayaa la duqeeyey in ka badan 4:24 saacadood ee lasoo dhaafay, waxaana lala beegsaday 246 madfac oo cabirkoodu uu kala duwan yahay sida ay sheegtay warbaahinta Ruushku. dab ayaa saaka ka kacay warshadda saliidda sifaysa oo ku taalla gobolka Krasnodar ee dalkaasi Ruushka, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi. waxaana la rumaysan yahay in diyaaradda laga leeyahay dalka Ukraine ay bartilmaameedsatay xaruntaasi, taasoo keentay inuu gubto mid ka mid ah qaybaha shidaalka aadka u culus lagu kaydiyo. kooxaha gurmadka ayaa sheegay in ciidamada dabdamiisku ay ku guuleysteen inay xakameeyaan dabkaasi oo ku baahay dhul dhan 100 mitir oo isku wareega, mana jirto cid wax ku noqotay dabkaasi. sidoo kale 16 qof ayaa ku dhaawacmay duqeyn Ukraine ay ka geysatay tuulo ku taalla gobolkaasi Luhansk. weeraradan ayaa imanaya maalin kadib markii aqalka Kremlinka dalka Ruushku ku eedeeyay Ukraine inay bartilmaameedsatay caasimadda Moscow, iyadoo adeegsatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska si ay u weeraraan dhismayaal rayida. waa sida ay hadalka u dhigeen. ciidamada dalka Suudaan ayaa kiiyay wadahadalla xabajoojina oo ay la lahaayeen ciidamada gargaarka amaba taageerada degdega ama dacmu sariic loo yaqaano, sida ay sheegeen saraakiisha ku sugan dalkaasi Suudaan. ciidanku waxay ku eedeeyeen xoogagaasi ee gargaarka degdega ah in ay si isdaba joog ah u jabiyeen heshiisyadii xabajoojinta. sarkaal ka tirsan dowladda ayaa kooxdan ku eedeeyey inay ka weecdeen ballanqaadkii ahaa inay ciidamadooda kala baxayaan cusbitaalada iyo weliba dhismayaasha la degan yahay. labada dhinac ayaa isweydaarsaday eedeymaha ku saabsan jabinta xabajoojintaasi oo dhowaan la gaaray, taasoo lagu waday inay sii socoto ilaa iyo Sabtidan. dagaalka ayaa socday muddo 7 usbuuc ah, waxaana xooggoodu ka dhacay dagaalkaasi agagaarka caasimadda Khartuum iyo weliba gobolka galbeedka ku yaala Daafuur. si socoshada dagaalka ayaana la tilmaamaya inuu khatar ku yahay xasiloonida gobolka oo dhan, waxaana ilaa iyo hadda uu ku qasbay dagaalkaasi ku dhowaad 4 milyan oo qof inay ka barakacaan guryahoodii. ugu dambeyntiina jabhada u dagaalanta xoreynta Falastiin ayaa sheegtay in shan ka mid ah xubnahooda la dilay arbacadii, toban kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay meel u dhow xadka Lubnaan iyo weliba Suuriya. Kooxda ayaa sheegtay in qaraxaasi uu ka dhacay magaalada Qusaaya, waxaanay ku eedeeyeen inay ka dambeyso duqeyntaasi dhanka cirka loo geystay oo ay fulisay Israa'iil. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa saraakiil Israa'iiliyiin ayaa sheegtay in militariga Israa'iil ayna ku lug lahayn weerarkaasi. BFLP waxa ay fulisay weeraro badan oo ka dhan ah Israa'iil kontorkii sannadooda lasoo dhaafay, kuwaas oo ay ku jiraan Aftuub iyo weliba duqeyna dhinaca diyaaradaha. Maraykanka ayaa kooxdan u aqoonsaday weerar argagixiso oo ajaaniba. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Fiidu cala wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan. Baalka warkaasi idinka imanayaana waa idaacadda caawiya dunida. Aan ku bilownay maamulka gobolka Awdan ee Soomaaliland ayaa dad xidhnaa muddo 20 maalmood shalay sii daayay. Faahfaahinta sababta ay u xidhnaayeen dadkani waxaa warbixintan kasoo diray magaalada Buurama wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee gobolka Awdan ee magaalada Buurama ayaa xorriyadooda u soo celiyay 44 qof oo ka mid ahaa dadkii loo xirxiray banaanbaxyo ka dhacay magaalada Buurama 8-dii bisha May. 22 qof oo ka harsan dadkan xorriyadooda loo ogolaaday ayaa la horgeyn doonaa eedahooda maxkamadda, sida uu idaacadda V O A u sheegay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal Cabdikhayr Raac Raweelo.
Aanu haynay soo qabanay waxay ahaayeen 66 qof, kuwii loo soo qabtay ahayd banaanbax maalinta koowaad ee jijibiyey baabuur badan oo halkan saldhiga hooseysaalay iyo kuwa suuqayaalay oo maartay dad shicib lahaayeen oo qiyaasi 20 baabuur. Nimankaasi baabiyeen 7 sargaal oo guddi oo asluubta iyo biliiska iskugu jira. Yaa baari suuri aan waxu saaray 44 qof, wixii ay dembi cad macnaha loo sii hayo ay u waayeen bay ahaayeen, iyo kuwo kale oo turun iyo oonan markaa anankiiskooda si buuxda ana waadiin amaanan maxkamadda la horgeyn karin intaa xorriyadoodii waa loo celiyey. Halkaa 12 qofa laga reebay.
Taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal Cabdikhayre wuxuu intaasi raaciyey in 7 qof oo kale iyagana loo xidhay dambiye kasoo horjeeda ammaanka gobolka Awdal, kuwaasna eedahooda loo gudbinayay laamaha garsoorka.
Meelaasi kale waxaa jira kuwii kamera fiidiyoga kasoo baxay ee shirkadaha boobay maarsay magaalada baarlayaasha iyo jaarlaha boobay oo kamera fiidiyo kasoo baxay, iyo shakhsiyaad ay markhaatiyo buuxa ay ku cadiyeen inay hantida dadka boobayeen oo ay ku jiraan dhowr xubnood oo dadka dagaalama lahaa oo abaabulayay ayaa iyaguna halkaa ku xidhan. Dhammaantood waa dadka ku sifoobay dembiile la horgeyn kara maxkamad iyadoo loo hayo marag muujino ku filan. Intaas uga sii xidhan yihiin sidii digala maxkamadda loo horgeyn jiinaayo dacidii ay ku cadaan weyday kiiskaasi booliisku ku cadayn waayo iyaga lasoo halkaas laga sii doon doonaa. Laakiin booliisahan waa intii loogu cadaafay dadkaasi inay ka qayb galeen jajabintii baabuurka boobka hantida iyo kuwa anti state lahayo calama qato dalkan horeynaya waan dagaalamayna lahay. Saasay isugu jireen, saasaa hawshaasi ku dhammaatay. Kuwa kaleona aqoonsanay oo qaar dalka ka baxeen ay dalka dibadiisa imika ku noqdeen, kuwa ay meelaha ku gagabanayo oo aan aqoonsanay oo iyaga lasoo dila qaban doono oo marya ku buuxa iyo cadeymo loo hayo, kuwa haddii sidaan horeba u sheegay maxkamaddu intii ay aan la gaarin haddii la qabsana eedaa lagu dari doonaa, haddii kale maqnaansha lagu eedayn doonaa, maalinta la qabsana kuwa xashiga loo gudbiyo.
Qaryaqaan Mukhtaar Jibriil waa guddoomiye ku-xigeenka ururka qareennada madaxa bannaan ee Soomaaliland. Waxaan wax ka weydiiyey sharcigu waxa uu ka qabo dadkaasi xidhan iyo kuwa dib loo siiyey xorriyadooda.
Maalinkii shalay 44 qof la sii daayey oo maamulka gobolka iyo laamaha amnigu ay sheegeen dadka inaan waxba lagu waayey. Marka horena sharci lagu maqlaaban kuwa harayna weliba waxaan filaynaa inay ku jiraan. Waxaan la kulannay dad badan oo iyaguna aan lahayn wax dembiya oo sidaasi la mid ah u xidhan. بليس ودتك مخي قبطان شرعيا وحبرنان إن استيديا فرتفع قدوه دي كور جيان حاكين محكم دي ودوله أيقونا هر شغل دين بقل الله سقطي وحاق لقليه بليس وحاق لقليه وحفلان قرطة دلكتو عندما بفرها كله شرعينا قبطان أدسان تام حيرك هاب عقابتين كور شغلنا يا فرعيا إن استيديا فرتفع قدوه أي محكم دي كور جيان سيدس وحي دين بيان الله هين حرية دود الله وعليه وحيد دين بلانا دعوه دود الله كل يدك سوى نعاون دولنا يغلفتو هذا ما انتحب سوى كل شلا عدالة ميهل المحكمة اللي موكينين ايدنا اللي بسوى يوغل وعما قشق ضلنا كله وحان وباقينا انا سيدات وعدالة ايوك الهلان بغيس قود اللو تدتشيو محكمة الله وكينا
مرحلة حسبية المعارض كي قبل قوض الله يا قد الليلة يا مامل قبل قوض الله تدك مدد اللباطن كما الموت كبدا aan la horgeynin maxkamadaha sida uu sheegay gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Awdal Roble Muuse Xoosh
sharciyo meel laga dhacay bay in tusinaysa in illa inta maxkamad la'aan ay dadkaas u gaaraan waa arin aan ka soo horjeedno waan cambaareynayna arinta dadka maxabiista illa imkana di kulli xarig uu socdaa intaan ognahay oo dad badan ba jiro oo la qabtay oo ka dib maxaa ku dhacay illa de laba taga cisho qolbasi waxa uu xiraba waxaan bal xiraa marka xukuumadan waxa leenahay deewey ka duwan xariga iyo xal ka duwan la yimaado oo siyaasad ka duwan la timaado si dadka loo dajiyo si dadka loogu sheego waxyaabaha ay ka kacayaan xasaasiyadana in laga dhowro arinta waxa lagu maqlay laama amniga inay dajiyaan haday haro dhicin oo khalad haro galeena in imka laga soo noqdo oo sidoo u dhaqsaa badan arinta loo soo afjaro
siidaynta mas'uuliyiinta gobolka Awdal ay sii daayeen dadka ka badan 40 qof ayaa ku soo beegmay waqti ay qaboobeen xisadihii laamaha amniga ku soo xirxireen dadkan inkastoo dadka qaarkii ka warsugayaan goorta maxkamadaha la horgeyn doono qaybaha kale ee wali u xiran eedaha maamulka gobolka Awdal u soo jeediyeen Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorana
dowladda Australia ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii dunida ay heshiis caalami ah uga gaari lahayd dabar goynta baaha oo deegaanka dhibaato ku haya. Wasiirka deegaanka ee Australia Tania Bilibreski ayaa arrintan u joogtay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo ay ku kulansan yihiin guddi ka socota qaramada midoobay oo arrimaha deegaanka u xilsaaran. Warbixintana oo inoo soo diray wariyaha V O A Phil Messer waxay inoo soo jeedinayaa Xuseen Barraadan.
Guddiga caalamiga ah ee wada xaajoodka dawladaha ee ka hortagga caagadaha iyo bacaha balaastika ah ee deegaanka wuxuu dhima ayaa isniinta ka bilaabay magaalada Paris shir ay ku horumarinayaan heshiiskii ugu horreeyay ee sharci ah ee caalami ah ee ku saabsan wasakhowga ka dhasha caagadaha iyo balaastika. Wadahadalada ka socda caasimadda Faransiiska ee Paris ayaa la filayaa in la soo afjaro Jimcaha. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 2,000 oo qof oo ka kala yimid ku dhawaad 200 oo wadan. Caqabadaha ay wajahayaan ayaa ah kuwa aad u waaweyn. Bishii Abriil, barnaamijka deegaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in in ka badan 430 milyan oo tan oo bacaha la soo saaro sanad kasta. Qiyaastii 3 meelood 2 meel ayaa ah badeecooyin waqti gaaban oo isla markiiba noqda qashin. Wadamada Norway iyo Rwanda ayaa hormuud u ah dadaalada lagu joojinayo wasakheynta bacaha balaastikada ah sanadka 2004 si loo ilaaliyo caafimaadka bini'aadamka iyo kala duwanaanshaha noolaha loona yareeyo saameynta isbeddelka cimilada. Hase yeeshee ma jiro wax la isku raacsan yahay ilaa idinka. Soo saarayaasha kiimikada waxay aaminsan yihiin in heshiis kasta oo lagu baabi'inayo wasakhowga hawada ay tahay inuu ilaaliyo faa'iidooyinka alaabta muhiimka ah iyo kuwa nafta badbaadiya. Baraykanka, Shiinaha iyo Sacuudiga ayaa aaminsan in dadaal dheeraad ah la sameeyo si kor loogu qaado dib u warshadaynta. Ka qaybgalayaasha kale waxay ku adkaysanayaan heshiisyada maxalliga ah in la xoojiyo halkii ay ka ahaan lahaayeen hal heshiis oo caalami ah oo isku mid ah. Australia waxay doonaysaa in heshiis caalami ah la gaaro. Wasiirka deegaanka ee Australia Tania Bilbrist ayaa ku sugan magaalada Paris waxayna u sheegtay warbaahinta Australia ABC Arbacada maanta in heshiis caalami ah uu yahay habka keliya ugu wanaagsan ee hore loogu socon karo.
That strong international ambition gives us something to aim for and countries to cooperate with. By working cooperatively with Europe, we lift our ambition.
Hamiga si xoogan ee caalamiga ah wuxuu ina siinaya inaan wax xigsano iyo inaan wadamo iskaashi la yeelano annaga oo si iskaashi ula shaqeynayna Europe waxaan kor u qaadeynaa hamigeena sababtoo ah waxaan hirgelinaynaa farsamooyin lagu la tacaalo sida dib u soo warshadeynta caagaga iyo waxyaabaha laga sameeyo balaastikada.
Wasiirka deegaanka Australia ayaa sheegtay in Australia ay laba jibaari doonto awooddeeda dib u warshadeynta marka la gaaro 2025 iyada oo maalgelinaysa 84 xarumood oo qashinka loogu talagalay. Magaalada madaxda Australia ee Canberra waxa ay ballaarin doontaa mamnuucidda balaastikada laga bilaabo 1 bisha July ee soo socota. Gobollada iyo dhulalka kale ee Australia waxa ay soo saareen iyagu sharciyo kala duwan oo ku saabsan qashinka balaastikada ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socotiinaya warbixintaas oo uu diyaariyey wariya V O A Phil Mercer. Halka wiilaan nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee V O A da ka imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii madasha haweenka waxaa soo jeedinaysa Maryan Maxamuud Barre.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka siyaasadda, fanka iyo bini'aadamnimada, waxaa weynta la xuso ka mid ah Wataako, Waziye Yuusuf Haaji Aadan, Gudoodaha Carwo iyo Xaawe Cabdi. Waxa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Gabdho kale oo badan oo kasoo dhalaalay doorkooda bulshadana ka dhaxayman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskooda isugu shilqaameen si ay wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. Gabdhahaasi waxaa ka mid ah Sacada Mire oo ah professor ku takhasusay taariikhda aasaarta qadiimiga ah. Sacada waxay macalin ka tahay jaamacadda University College London. Sacada sidoo kale waa qoraaga buugga la yiraahdo Divine Fertility oo ka hadlaya taariikhda raadadka qadiimiga ah iyo caado dhaqameedka ee waqooyiga bari ee qaaradda Afrika. Qaybtan hore ee wareysiga dheer ee ay siisay barnaamijka madasha haweenka oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf waxa ay kaga hadlaysaa korriinkeedii, safarkii waxbarashadeeda, iyo sida ay ku bilowday inay barato baaritaan ku sameyso taariikhda aasaarta qadiimiga ah. Dhegeysi wanaagsan.
Aniga waxaan ku dhashay Hargeysa, waxaanu ku koray Xamar. Anigoo bilo jira ayaan Xamar nimid. Marka Xamar waxaan deganay Madiina, isbitaal Madiina agtiisa guryaha poliiska aba poliis ahaa. Hooyana waxay ahayd nurse, marna ka shaqeynaysay Banaadir, marna isbitaal Madiina.
Waxbarashada halkeedaad ka bilowday?
Waxbarashada waxaan ka bilaabay iskoola Siyaad oo noo dhowaa. Kabacdina waxa aan sanadkii u dambeeyay ka dhigtay kolleejada Orphanage College Military-ga. Isbitaal Madiina wuxuu lahaa military-gii qaar dhinteen 77 war iyo wixii aabayaashood iyo hooyooyinkood dhinteen oo noqday agoon oo iyo rajo oo ka dhiganayay oo ku jiray way deganaayeen kolleejada isbitaal Madiino dhexdeeda ahayd oo poliiska loogu talagalay ilmahooda ayaan sanadka u dambeeyey aan ka dhigtay primary school, iskuulka hoose.
Waagar. Kabacdi maxaa kugu xigay iskuulkii sare, jaamacaddii, halkeed ka dhigatay?
Iskuulka sare ma dhigan karayn waayo dhibaatooyin ayaan nagala kulmay. Maxaa la dhahaa anigii walaashay intaantay suhuur oo dhibaatooyin keenay inaan nalaga saaray iskuulkayga caadiga ahaa, iskoola Siyaad oo runtii ahayd kii aan ku dhamaysan lahayn 8 sano. Marka 8 sano maanan dhamaysan, marka waxay noqotay iskuul inaan raadsano. Iskuulkaana wuxuu noqday kan keliyana qaadan karaayo. Markaas wuxuu ahaa iskuulkan orfanka loogu talagalay ilmaha agoonta iyo rajada ah. Marka sanadka aan kaas markaan dhigtay, haddana dhibaato kala nagala timid. Taasna waxay yeeshay inaanayba suurto galaynin inaan secondary schoolba dhigto. marka waxay noqotay inaan guriga wax ku barto aniga iyo walaashay. Ka bacdina anagoo guriga wax ku baranayna sida type-ka loo garaaco, hooyana ay markaas noo ogolaatay inaan galabtii aadno bareeda aan ku barano Ingiriiska. Marka saas marka dagaalku noogu bilaabmay.
Waa garte. Marka dagaaladii baa dhacay sokeeyo waddanka ka bilowday, safarkaagii halkee buu uga dhaqaaqay halkaas?
Anaga waxaan ahayn faamiliyadii runtii maan rabay inaan ka baxno waddanka. Qofkas badanaa dadkaan garanaynay meegtan inay ka baxaan waddanka, laakiin qas waa ku qasbanaanay. Marka waxaan marka faamiligu wuu sii yaraaday, dad badanoo naga tirsanaa way baxbaxeen. Marka hooyaday iyo ayeyaday iyo walaaladay ayaan la qaxay. Markaan horta waxaan aaday magaaladan isku dayna marar badanaan ka baxno Muqdisho, laakiin waa kusoo noqnoqonayna waayo marna dabada u baxnaa dagaalka markuu sii isleemahay wuu sii yaraadayna waa soo noqonaa, waayo waxaan ahayn usana maataan wada ayeydan oo cad ah. Marka anagana waa yareen, waxaan ahayn 14 years gaba aniga mataantay. Marka nasiib wanaag mar gaari imaaday oo maxaa dhahayay qof hooyo taqaanay aan ku dhegnay. Marka saasaan kaka baxnay Muqdisho, marka afgooyaan aadnay, marka saasaan ku soconnay, marka sanadana warwareegaynay calaayal xaal. Marka ku dambeysa waxaan imaanay Kaamam Ethiopia, way buuxeen. Marka waxaan la dhahay idinka banka caadiga a jooga meel banaan xoogaa. Marka meeshaa joognay hooyo maqashay in gabarteeda weyneyd ay kasoo hadashay meela dhaho Sweden. Marka saasaan asylum ku helnaan, Sweden ku imaanay.
Marka waaya aragnimada noloshaadii hore intaynaan ka gudbin, maxaa kamid ah waxyaabaha xusuusta gaarkaa kugu reebay?
Yaraanteedii xusuusta fara badan ayaan haya aniga. Hadda waxaan dareemaya marna inaan af Soomaali reer uqooya ama af Soomaali maaragtay xamar kugula hadlayo. Alaa kulli xaal, Soomaali markaan xamar joognay waxay ahayd walaalada iga wada waaweyn oo dhalinyaro ah oo dhaqanka ka warhayay oo nolosheeda waxa iska ahayd normaal caadi. Dadka iskuulkaan aadaynay siibo sanadadii hore ilaa 88 wixii ka horeeyay, gabar yarna waan ahaa. Marka nolosha way fiicnayd, nolosha waxay ahayd mid aad is leedahay, waa normaal. Laakiin sisuna normaal may u ahayn, waayo waxyaaba badanaan dhacdhacay. Marka caruur hadaa tahay aad faamiligaagii waxyaaba aad fahfahmaysid, waan dareemaynay waxyaaba inay jiraan. Laakiin caruur ahaan normaal waxaad dareemaysaa inaad saaxiibadaa la ciyaaraysid, iskuulkaaga aadaysid, cuntada soo gadanaysid, waxyaabahaas oo dhan. Marka wiilashana waxay jeclaan kubadda cagta. Marka kubadda cagta ciyaari jireen, anigana waxaan iska ahaa wiilal qof gabar wiilal koreyaan. Marka kubadda cagta ciyaari jireen aan aad u jeclaa sportka, aad u jeclaa. Laakiin ayeeday aan la joogtay, marka oral history iyo culturekana aadaan u jeclaa. Marka ayeeday ay sheekooyin nooga sheekayn jirtay, marka meel la dhaho dayneyda oo xamar agteeda ah ayay ayeeyay deganaan jirtay. Marka samarka marka fasaxan iskuulkaan aadi jiro oo aan samarka odhan lasoo joogi jirnay, cuntada la karin jirnay, biyaha la raad biyaha u dooni jirnay. Marka anigana waxaan ahaa translatorkeeda. Marka waxaan isleeyahay waqtigaasaa igu fiicnaa nolosheeda samarka markaan ayeeyday la joogi jiro, waayo waxay ahayd waqti aan bartay dhaqanka dadka Soomaaliyeed. Anigoo guriga jooga oo marna ayeeyday afeer uqooyo kula hadlaya, ayaan marna saaxiibaday afeer xamar kula hadlaya. Marka markaan dayney la joognay, xoogaa waxa ku jirtay my aniga xataa waa igu yar adkeed. Marka waxay ahayd cultural clashes aniga mar badankeeda maaragtay entertaining ila ahayd. Islaam ka timid hawd oo maaragtay isla weyn oo sayidkii gabayadiisii ibareysa iyo xaaladaha beerley ama marka agropastoralist oo de iyadii ay nisfahmeynay cuntay u keenaan marmarka qaar xasuusta mar loo keenay kasaaba maalin dhan ay karinayso waxay ahayd may ogeyn kabacdee imtixaan cabdi iska saaxatay magaaj marka waxay ahayd dhaqamo kala duwan marka nolosheeda taasa ugu fiicnayd runtii marka ahayd markaan runtii fahmay in soomaalida dhaqamadooda ay aad u kala duwan yihiin markaasaan aan dareemay inaan ahay qof translate maaragtay two cultures degan dhexdooda.
Waan garta bal waxaad iga sheegtaa marka sida aad u bilowday iyo sida ay kugu dhalatay baaritaanadan raadadka qadiimiga.
Marka raadadka qadiimiga si ku bilaabatay waxay ku bilaabatay markaan aadnay Sweden. Sweden waxa weeye wadan maaragta ay cadaan ay degan yihiin qabow meel ka duwan haddaad rabtid dhulka Soomaaliga inaad aadid oo contrast ah maxaa la dhahayee wax uga duwanaan karaan uga duwan waxa weeyaan Scandinavia sida dumarka ay u labistaan waxay xirtaan dadkoo dhan waxyaabaha noloshoodoo dhan ay ka kala duwan yihiin marka saas darteed ayaan ku bilaabay inaan isweydiiyo su-aalaha dadkan maxaan uga duwannahay sidaan uga duwannahay dadkan dhaqamadooda iyo noloshooda laakiin maxay nolosha soomaalida dhaqamada soomaalida iyo dhaqamada afrika iyo taariikhda afrika aysan iskuulada u baraynin maxaan iskuulada naloo baraynin dhaqamadeena iyo taariikhaheena marka aniga runtii waxay ahayd markaan imi Sweden afka si dhaqso ah aan u bartay maanayna ahayn si aan dad ula hadlo ee waxay ahayd si aan buugaagta u akhriyo waayo waxaan dareemayay maxaa meesha ay keenay dadkan iga duwan maxay sideebaan xalkeebaan ku kulanaa nool maat new species bay ahaayeen aniga maaragta ummado kale marka su-aalahan iyaga dhaqankooga iyo taarikhahooga aan rabay inaan fahmo waayo aniga ayaday waxay bartay taariikho gabayo history marka waxaanan jeclaa inaan wax barto marka walaashay aniga iskuulka xamarna laga saaray waxay ahayd waxbaradkeega darteed marka sidaas meel aan imi meel maaragtay wax walba ii banaan yihiin wax walba ii furan yihiin aan noqon karo waxaan rabo haddaan dadaalo oon dadaalka iga xigo kabacdi marka saas buugaagtaan rabay sheekooyinkaan rabay inaan akhriyo literature marka literaturkiiba waxaan bilaabay inaan akhriyo 19th century waayo waxay ahaayeen way ka hadlayeen Swedish people oo noqday dadka Sweden oo qaxay waxay u qaxeen America u qaxeen boqol sano ka hor 1,200,000 oo qof ayaa ka qaxay Sweden marka waxaa rabay waqtiga ay qaxayeen maxay ahayd noloshu markaasaan dareemay inaan xiriir leenahay aniga iyo dhaqanka iyo dadka Sweden waayo waxaan dareemay dadkaas boqol sano ka hor qaxayay iyo aniga waxa aan soo maray inay isu ekaayeen taasaa runtii xiriir iyo dareen ii keentay inaan wadanka ku noolaan karo marka hore ismabaan lahay waa ku noolaan kartaa waayo wuxuu ila ahaa wadan qabow wadan maarag dadku ay iyaga qabow yihiin oo aanad xiriir la yeelan karin wax walbaaba buugaagti aanad ku jirin cidi ku garanaynin waxaad tahay meeshaa ka timis markaan fahmay taariikhdoodii waxaan fahmay inay boqolka sanoee dambe sideetan kan sanoe dambe un inay horumarkaan gaare ayba nolosheen noloshooda aada u xumayd si maaragtay dareemiba karaynin ha dagaalka wadankeena uu ka dhacay waxyaabahaas way isbedeleen laakiin wax lamid ah ilaa hadda ma hayo taariikhda hoonaba afrika sida nolosha ay ku noolaayeen mise u xumayd waxayna ahayd wax yurub oo dhan ay ka mid tahay haddaad eegtay switzerland that time poverty bay ahayd ingiriiska meel walba in boqorada ah oo boqortooyada oo madaxda ahunba lahaa ogsoonta aqoon iyo marka industrial revolutionkii intii ka horeysa waxyaaba fara badan marka taasaa i dhiiri gelisay marka waxaas isay ku dhacdaa inay afrika oo taariikh leh haddana ayn ku jiran taariikhda buugaagta dadkan oo taariikhdooda ay badanaa ka liidatana ay buugaagta ka buuxaan marka
iga sheekay marka in tacliintaada sare iyo cilmi baaristaada
tacliintayda sare waxaan ku bilaabay Sweden waxaan galay jaamacadda Lund oo Malmand degana Sweden waxaan leenahay conflict Sweden marka maamo waxaan ka baxay secondary school Midland ki ugu adkaa programki ugu adkaa marka wadanka anigu waliga cunsurinimo midabkayga ah maan dareemin markii ugu horeysaan dareemay waxay ahayd markaan programka dalbanayay secondary schoolka oo qofkan career advisor ayaa la yiraa waxay qofka ku siinaya talabixin marka wuxuu tala iga siinayay programka aan dalban karo markaasu intuu eega ugu yiri adiga ma possible ba maaha inaad programka natural science ka gashid waayo swedishka caruurtooda xitaa aan gelin kuwa uun dhakhtar ama lawyer uu dhalay ayaa gala aniguna waxaa nolosheeda ahaa qofka haddaad tiraahdid waxaa ma qaban kartid waa ku tusaya inaan qaban karo marka programkaas aan galay macalimiinteyda kale caawiyey oo yiri waa ku caawinayna marka waxaan sameeyey heavy studies waxaan olola galay ah guriga inaan fadhiyo akhriya mathematicska luqadda wax kasta marka programkaas aan galay programkaasna walaashay iyaduna way gashay marka waxaan rabnay anigii walaashay inaanu kasoo baxno annaga oo noqon karno wax kasta oo aan rabno astrophysician haddaan rabno aan ka shaqeyno maxaa la dhahayay space agency waan geli karayna haddaan rabno inaan noqono doctors lawyers wax kasta laakiin wuxuu ahaa iyada saddex sane ku qaadatay aniga afar sano waxay ahayd waxbarasho waqtigii iigu adkayd marka laakiin markaan kasoo baxay ka waan yar waxaan rabay inaan yaro nasto marka journalism iyo social history baa xiiseynaya laakiin weligay isma lahayn waxaas waa baran kartaa waayo waxa isla waa inaad barataa wax ama ah law aad lawyerad noqotana qof human rights ama waxaas wax ka qaban kara ama dhakhtarad siiba dhakhtarad marka archaeologyga anoo mar walba haddana xiiseynay taariikhdii oo markaasuu ogaanay wax archaeology ah haddana waxaan bilaabay journalism marka waxaan islaa sug marka freelance journalist baan ahaa saxafi wareega marka magazines iyo articles iyo waxbaan qoraay kabacdi waxaan dareemay onsiri haddoo inaan bilowda jaamacaddii manana lumin kartid afar sano oo aad natural science soo baratay programki adkaa omadi kartid journalist aan noqonaya waayo ma ogeysin journalist waxaan islahaa maaragtay aqoontayda aan ka lahaa journalism waxay ahayd waxaan maaragtay hands on concrete baan doonayay inaan resolve gareeyo problems marka kabacdi waxaan dareemay waxaan sir hadaba waaye dalbo archaeologyga si aad u barato cilmiga laakiin lix bilood kabacdi dalbo medicine waayo isma lahayn archaeologyga runtii waad ku sii dhegaysa waxaasa uu sii ogo waxay tahay si aad on the side aad iyada u qabatid oo aanay u noqon ta keliyata waayo weli isma lahayn waa wax kuu qabanaya ama dadkaaga waxu qabanaya idina igumay dhiirigelin oqsoonta cid aan aqaanay oo maaragtay archaeologyga taqaanay ama wax ka qabatay ma jiro marka sidaa darteed baan ku sii waday maxaa la yiraa maqso markaan bilaabay baan aada u jeclaaday
codkii Professor Sacad Mire oo macalin ka ah jaamacadda University College London ee magaalada London waxay u warramaysay Harun Macruuf qaybta labaad ee wareysigan waxa ay kaga hadli doontaa
waxa iigu horeysay aan qoday meel la yiraahdo Ubokra oo Sweden ah markaan qodaynay meeshaas waxa ay kasoo baxay Shilimaan Bira oo ah kuwii Abbasidkii khaliifadii saddexaad sallallahu calayhi wasallam nabiga ayaa Baqdaad kuwii haystay ayaa lacagtoodii iiga soo baxday anoo qodaya
haddaba ha moogaanina qaybta labaad ee wareysiga Professor Saad Mirey oo aad ku dhageysan doontaan barnaamijka madasha haweenka ee soo socda. Inta ka horeysana waa anigu ah Maryam Xamuud Barre oo idin leh nabadgelyo.
Inu intaasi dhegeystayaal kaga nimaadno barnaamijkiyaasi madasha haweenka, isla markaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Haatanna Kanada, Shariif Xaaji oo ka tirsan xisbiga cusub ee dimuqraadiyadda ee loo soo gaabiyo NDP ayaa noqday xildhibaankii ugu horreeyay Soomaaliya ah oo ka mid ah noqda baarlamaanka gobolka Albert ee dalka Kanada. Shariif ayaa ka guuleystay 3 musharax oo kale, isagoo helay 2.5% dhammaan codadka xaafadda Edmonton Decor ee magaalada Edmonton. Doorashada gobolka Alberta oo dhacday Isniintii ayaa waxaa ku guuleystay xisbiga United Conservative Party ee loo soo gaabiyo magaciisa UCP, kaasoo helay kuraas aqdiibeed ah oo ay ku hoggaamiyaan gobolkaasi 4 sanadood oo soo socda. Haddaba wariyaha VOA Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Shariif Xaaji kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Edmonton. Waxaan ugu horreyn u weydiiyey waxa ay uga dhigan tahay guushaasi uu gaaray.
Xuseen, waan mahadsan tahay adiga iyo bahdaada idaacadda V O A-ga. Runtii waa mas-uuliyad culus waaye, waxaa mas-uuliyad iga saaran deegaanka laga soo doortay buu aaminay inaan ku matalo 87 xubnood ee uu gobolku leeyahay. Qofkii matali lahaa inaan ka noqdo waa mid, laakiin mid taas ka ballaaran oo dadka kale aynan haysan oo mas-uuliyad naturally ah ayaa iska jirto. Hadday deegaankaasi ama deegaanka doorashada degan yihiin, hadday kalaba dadka muslimka ah ama dadka maxaliga madowga ah oo soo galatiga ah, waxay ka rajaynayaan in aad u noqotid cod. Marka waxay noqonaysaa culays runtii ka duwan oo culaysyada moodayaasha kale oo ila fadhiya golaha in aan maxaliga aan leeyahay.
Sharif, inkastoo aad xildhibaan u noqotay dhammaan dadka degan xaafadda Edmonton Decor, haddana waxaad tahay xildhibaanka ugu horreeyey oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya marka laga hadlayo gobolka Alberta. Marka Soomaalida gobolka Alberta, maxay uga dhigan tahay guushaada?
10 sano ugu dambeysay, Xuseen, Soomaalidu waxay mar walbaba iska soo saarayeen ama kasoo dhexbaxay qof Soomaaliyeed oo runtii isleh noqo maxaalidada qof la doorto ama elected position ha noqoto dowladda hoose ama deegaanka ama ha noqoto midda dhexe oo hadda doorashada uu shalay ahaa ama midda federaalka ha noqoto. Intaba dad Soomaaliyeed ba ka qayb galay oon suuragal noqonin. Taas waxay ku tusaysaa in ay runtii u baahnaayeen qof mumasil ahoo matali kara dadka Soomaaliyeed iyo runtii deegaan gobolkuna way degan yihiin oo waxaa lagu tiriyaa qoomiyaha madowga ah kuwada ugu badan inay kamid ka yihiin haddaysan iyaba ahayn. Marka waxay uga dhigan tahay runtii guul 30 sano iyo ka badan ama 40 sano ay gobolka degan yihiin, waana markii ugu horreysay oo ay suuragal noqoto in qof kasoo jeeda dadka Soomaalida ah uu la doorto.
Waa tahay. Dabcan xisbiga UCP ayaa ku guuleystay doorashada ee weliba waxay heleen kuraas aqlabiyada oo dhan 49 kursi, halka xisbigiina NDP uu helay 37 kursi. Waxaad mar labaad noqoteen xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Alberta. Maxay yihiin waxyaabaha u baahan in wax laga qabto oo aad culayska ku saareysaan dowladda?
Dowladdu waxaa horyaala arrimaha dhaqaalaha, waxaa horyaala arrimaha maxaa la yiraahdaa caafimaadka, waxaa horyaala arrimaha tacliinta, waxaa horyaala arrimaha maxaa la yiraahdaa dhaqan dhaqaale iyo daryeelka caafimaad oo runtii dhibaatooyin badan ay soo gaareen covidkii wixii ka dambeeyey. Dhinaca tacliinta, iskuulladii kalaasyadii oo aada iyo aada u ballaartay oo aan maxaa la yiraahdaa tirada macalimiintu ay yartahay oo ay ahayd waxyaabaha runtii anaga aan hordhignay dadka oo ay cudur badan nagu siiyeen, iyo arrimo badan oo ay kamid tahay arrimaha safety-ga oo soo badanayay beryahan dambe ama qaabkii amniga iyo waxyaabaha social disorderka la yiraahdo. Ay runtii waa waxyaabaha wax ka qabadka u baahan oo runtii horyaala dowladda. Waxaan isleeyahay xisbiga NDP runtii waa cadaadis iyo barashar badan buu ku saaray dowladda inay waxyaabahaasi wax badan ay ka qabtaan.
ee ugu dambeyntii Sharif waxa jira dhalinyaro Soomaali ah oo raba inay siyaasadda dalkan ku biiraan oo ay raacaan wadadaada iyo dhowr qof oo ka horeeyay maxaad dhalintaasi u jeedin lahayd
yani everywhere qofku ka tartami kara ama uu ka iska sharxi kara laakiin waxa muhiim ah in uu noqdo waxa aad u tartamaysid wax suuragal noqon kara in aad ku guuleysid fursadaha xisbiyadu ay kala leeyihiin ama kuraasta loo kala leeyahay way kala duwan tahay marka waa factor aad iyo aad muhiim u ah qofku inuu qiimeeyo midda kalena dhahdal dadkii ka qayb qaatay doorashooyinkii hore anuu runtii dad Soomaaliyeeda waxa jira gobol kale laga soo doorto aan raayigooda iyo taladooda aan la wadaagay oo aan wax ka dhageysanahay si aan waxyaabaha pitfalls-ka ama godadkii oo qaladaadkii hore uga dhacay ayaga inaysan sidoo kale iga dhacin marka sidoo kale aniguna waxaan isleeyahay wixii 10 oo aan aniga ka bartay tambeenkii ololihii hadda sanadkii la soo dhaafay aan ku jirnay waan kala qayb qaadan karaa waana dhiirri gelinayaa runtii inay door wax ku ool ah ay ka qaataan siyaasadaha kala duwan ee gobolka noqota ama deegaanka ha noqota ama guud ahaan dalka oo dhan ha noqoto inay qayb weyn ka qaataan
wagaagreystii halkaasna wuxuu ahaa Shariif Haaji oo xubinka noqday baarlamaanka gobolka Alberta ee dalka Canada waxaanu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayaga dalkaasi nooga soo warramay Canada Xuseen Nuur Haaji
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala socolanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Hatana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dayrta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxay intooda badan ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen isla markaana ay u sameysan lahaayeen reer iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas'uuliyadda waalidnimo ee sugeysa taas oo ku xiran hadba sida uu guurku ugu hagaago qofka dhalinyarada ee calaf doonka ama dooqiisa u sahan tagaya hadaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray marxalado kala duwan soo maray keeba la oran karaa dhaqan ahaan uu haboon yahay guurkii hore iyo kan maanta waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo kamida dhalinyarada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya abwaan Cabdullaahi
Soomaalidu waxay ku maamadaa duuya dib u xun marka guurki hore waxaan oran karaa waa gurmurtiyeysan gurmurtiyeed baa guur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambeynayaa labadaba qiyaas leedahay oo mutiisan buu ahaa halka guurka maanta uu yahay mid aan soo qiyaastaas iyo halbay gaalahayn kan waxaan odhan lahaa waxa wanaagsanaa sidaada marka leeyahay waxa wanaagsanaa horta laba in la kala fahmo loo baahan yahay waxna duruufta baa keento had waxay ku xidhan tahay horumarka ama dhaqaalaha ummadaasi haysato oo wax fududeeya ama wax usleeya waxa ay ku xidhan tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisa ku xidhan tahay marka xagga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado aad iyo aad waxa uu qiimo badnaa guurkii hore
haye Cabdiraxmaan dhalinyaradeena Soomaaliyeed hadii aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah aniga waxa ay la wanaagsan guurkan casriga ah sababo
badan oo jir awgeed waxyaabaha ugu wanaagsan waxa kamida guurka hadda aad u fududaaday waxyaabaha inta badan keenig jiray marka hore qofka inuu guursado aad ay u adkaan jirtay laakiin hadda inuu guursado way fududahay qofka dhalinyarada ahne wuu ku xasilayaa wuu ku dagayaa dhibaatooyin badan oo guur la'aanta kala kulmi lahayn hadda ma jirayso sababtoo ah hadii uu gala social media wuxuu keeni karaa qof calaf doona isagoo hadii uu si daacad ah calaf doono yahay sidoo kale qof wanaagsan oo keeni kara waxa dhismay kalsoonidii isku qabay sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabo qofka isagoo geel jira ah isagoo miiga ku nool inuu guursado markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaal oo dirin jiray waqti badan ay ku qaadan jirtaa laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud wuuna ka casrisan yahay wuuna ka dhaqaale yar yahay wuuna ka faa'iido badan yahay
abwaan abdullahi muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta
waxaa la oran karaa guurkii hore waa guur bulsho hadda guurka maanta ka yahay guur laba qof qiyamka guurka ama maanku dhahday guurka hirgelintiisa ama sida loo dayeeyo ama maanku dhahday loo aasaasay reerka xataa mararka qaarkood guurkii hore kuma xinin labada qof oo keliya waxaa la wadaagi jirtay ehliyad badan tifatirka guurku wax waliba tifatir bay leeyihin waad taqaanaan doorashada gabadha doorashada qoyska gabadhu kasoo jeedo samaynta reerka aasaasidiisa waxa lagu dhiqi doono dhammaan intaasoo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku ehliyadiisa ama wiilku ehliyadiisa la wadaagi jiray guurkii hore wuxuu ahaa guur talo ku soo baxa hoo laga wada tashid ahaan jiray hadda guurka maanta yahay guur laba qof waxaana ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadku hadduu isguursado ismabahayo taana waxaa loo sababayn karaa labada qof isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan dabeetana ma hayn karayaan waa taqaanaa dadki hore waxa odhan jireen reerku marka la dhisayo afartan cadow buu yeeshaa afartanka cadowbaa labada qof mintaana isla laga sii wacyigelin jiray waxaa qof walba ka horeeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhigin jirtay iyo ehliyadeeda wiilku waxa uu la xididaya sida dadka loola xidayo si reerkiisa u dhaqayo aabihii iyo dadka ehliyadaba u tababari jiray laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray tusaalaha waxaa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaax nina wuxuu yeeshay sayaxa dawaco ayaa la odhan jiray ta sababta tahay waxaa la yidhahdaa gabadha marka uu dhinku reerkooda si wacan ula xidido ee ka xoolo bixiyo ee ka caraga bixiyo ee abaalgud ka celiyo gabadhii loo soo koriyay intaa loo soo lagaysiiyey reerkaas gabadha dhalay qalbigoodii buu qaatay maalintaa uu abaalgudka bixiyo kadib gabadha laguma diro lama hanto hawadiisa lama galo reerkaas oo dhamina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xididan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa hataa gabadhii wiilku hadday isqabtaan hadhow gabadhu markay dudo horad yar caruurtaadii aad baa loodhan jiray ma laba fadhiisan jirinin ila wiilka xiditinimadiisa diyaar loo yahay ma garanaysaada ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xiditinimadiisa ninka kaa kasoo haray waxaa la odhan jiray waa inaad sayaxanta waxa yeelataayo haddii aad adduunya weydayle xoolaha ilaaba bixiye qofku waa inuu dabeecadahan isu kabaa baari noqda sodoka salaam waxaan soo salaamaa booqashada badiya sododa soo salaamaa dadka kaga farxiya oo la yidhahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari labadaa nin baa ragu u dhaqmi jiray
cabdiraxmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxaad arintaas ku sababaynaysaa
xasan sida ogtahay oo aad la socota adduunka hadda si weyn isku bedelay waagii hore waxaa dhici jirta qofka dhalinyarada ah markuu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qolxusho mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo ay yihiin guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qofka isagoo aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan aad xiriir lahayd qof aad dabeecadeeda fahamtay qof aad nolosheeda isfahamteen qof aad ogtihiin nolosha mustaqbalka nuuca guurkiin uu noqon lahaayeen labadiina ka fikiraayo sidaa la socota hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid ah in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan ama reer ahaana ay ku ogaadaan ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama derisa ahaadaan ama waxay isla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ku ka fiican yahay sidaa ogtahay waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa dhici jirtay qofka isagoo aanan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis ay yidhahdaan annaga ayaa kafaale kaa qaadeen oo geela laga bixi jiray hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay qof aqoon-yahan ah wiil dhalinyaro aqoon-yahan ah gabar yar oo aqoon-yahan ah ayaa isguursanayo mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo abwaan abdullahi
halku wuxuu yahay anagu wiilasha soomaaliyeed maanta joogayna mid baan oran kara tan lahaa gabdhaha maanta joogay soomaaliyeed mid baan kara tan lahaa wiilasha maanta joogay soomaaliyeed mid baan kara tan lahaa oo waxa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisaya ama la dhisi jiray barigii hore qoyskaru ku dhex barbaari jiray ka dhex jiray sidii langeed ka dhabaxday oo kale wiilku guriga hooyadii iyo aabihii ku guursan jiray salaahan waalidku markuu 12 qof dhalo hadii ay lixina gabdha tahay lixina wiil tahay lixda gabdhadu waa ammaano dad baa loo koriyay waa la guursan jiray reerkana way ka tegayaan oo reer ay leeyihiin bay dhaqanayaan lixda wiil ayaa iyagu ku guursan jiray waalidka gurigiisa oo u bedeli jiray lixdi gabdhood oo lix gabdhood u adeegta keeni jiray oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya bar ayaydii dhabta kaga dhici jiray mara ugu dhabta ka dhici jiray laakiin haddeerto guurkan maanta jooga magaciisa waa la yidhahdaa iyo guuri aan kaa guuriye wiilkaagii maalinta guursadaa kugu dambaysay sidii gabadhii oo kale noloshu waa aayaha ummadda hore soo martay ummadda horaana ku waaya aragsan qofka kaa weyn baana nolosha ku waaya aragsane waalidkiin waaya aragnimadiisa guurkiina waxaa ka xulo
haye cabdiraxmaan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad xalkana u aragtaa
aniga xalka waxaan u arkaa maagiir haddii dhici jirtay in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaa jireen hadda adduunka woo fide meelo badana la kala degay wiil soomaaliya ku nool ayaa waxaa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan ka soo baxo marka noloshii buu isfurfurtay noloshaas isfurfuraysana waxaa ka mid a adduunyada hadda casriga ee la joogo waagi hore waxaa lii jirta qofka dhallinyarada ah ee miiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado laakiin hadda dhallinyaradeena annaga waxyaalaha aan ka fikirno waxaa ka mid a in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa iyo inaad adiga beeli karto oo aad kafaalan qaadan karto
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan cabdullaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo dhegeystayaal xubintaasi dooda gaabin noogu soo diyaariyay magaalada muqdisho gabagabadii idaacaddaynu ku dhownahay haatanna qodob iyo laba ka mida wararka adduunka ugu waaweynaa aan idii guudmaro dowladda imaaraadka carabta ayaa maanta sheegtay inay laba bilood ka hor ka baxday isbahaysi maraykanku hogaaminayo oo ka shaqeeya ammaanka badda bariga dhexe kadib markii ay qiimeysay xidhiirkeeda amni ciidamada isku dhafka ah ee badda ayaa xooga ka kooban 34 oo fadhigoodu yahay saldhiga ciidamada badda maraykanka ee baxrayn kuwaasoo ka shaqeeya amniga ka hortaga gagixisada iyo weli burcadbadeedda badda cas iyo weliba khaliijka gobolkan ayaa waxaa ku yaala qaar ka mid ah marinada maraakiibta ee ugu muhiimsan caalamka waxaana tan iyo sannadkii 2019 ka dhacay weeraro loo geystay maraakiib taasoo sare u qaaday xiisadda maraykanka iyo weliba iiraan ciidamada suudaan ayaa hakiyay wadahadallo xabad joojina oo ay la lahaayeen ciidamada taageerada degdega ah sida ay sheegeen saraakiish ku sugan dalka suudaan ciidanku waxa ay ku eedeeyeen xoogaga taageerada degdega ah inay si istaba jooga ay u jabiyeen heshiisyadii xabad joojinta sarkaal ka tirsan dowladda ayaa kooxdan ku eedeeyey inay ka weecdeen ballanqaadkii ahaa inay ciidamadooda kala baxayaan isbitaalada iyo weliba dhismayaasha la degan yahay labada dhinac ayaa isweydaarsaday eedeymaha ku saabsan jabinta xabad joojintii dhowaan la gaaray taasoo lagu waday inay sii socoto ilaa iyo maalinimada sabtida dagaalada socday ayaa halkaasi gaaray ama ka socday muddo 7 usbuuc ah waxaana xoogoodu ka dhacayeen agagaarka magaalada caasimadda oo ah dalkaasi khartuum iyo weliba gobolka galbeedka ku yaala daafuur waxaana sii socoshada dagaaladani ay khatar ku noqdeen xasiloonida gobolka oo dhan iyadoo ilaa iyo hadda ay ku qasbeen ku dhowaad 4 milyan oo qof inay ka barakacaan hoygoodii ama guryihii ay deganaayeen dhegeystayaal haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
lafta dhabarka celisa laba dhinacii noqote dhawaac bay bu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinacii noqote
dimasha joga illa lo madelo tanta lo maeliyo tahi tahi la madegisti dimasha joga illa lo madelo tanta lo maeliyo tahi la madegisti ahdibi tahdeni yo wada dalashadeni aqal kan disina dirgi katurte ahdibi tahdeni yo wada dalashadeni dan kubadale hawonaska kodige sapta hoyo kubaba miyan adan kubadale hawonaska kodige sapta hoyo kubaba ikado Igadur dibatada ragalagumadele Igadur dibatada ada ragalagumadele Balki watkay gay kumada fikaraye Namban ka ga ruhule ka agama sode Balki watkay gay kumada fikaraye Oh,
aadan ku badaleen hawoonaaska ku dhigay ta hooyo ku qaba miyaan aadan ku badaleen hawoonaaska ku dhigay
miyaan aadan ku badaleen hawoonaaska ku dhigin dabta hooyo ku qaban codkaas Cabdi Salaad beer dalacsayna dhigisteen ugu dambeeyay ilaa aad bay caawiyay dunida tan iyo kulan sidan baa waana shuruucooda la sidaayo nabad kaliyo.